Мағжан Жұмабаев. Нұға. Нұжан көрмегелі көбай болды. Сағындым жүрегіме қасірет толды. Ең соңғы көрісуім бақшада еді. Қыс болды. Бақша өлді, гүлдер солды. Жет айда жоғалса да талай іздер, есімнен неге шықсын соңғы сөздер. Күндіз түн жатсам тұрсам көз алдымда, улаған жүрегімді қара көздер. Дарияға дауыл қуып кірген кеме, еркі жоқ толқын айдап жүрген кеме, жайнаған жемісі көп бір аралға, кез келсе тастап оны кетсін неге? Табылған арал тастап не керегі, кеткенде толқын оған не береді? Дауыл мен толқын сыры белгілі ғой, дарияда домалатып төңкереді. Жан едім, терең теңізге ерте кірген, өмірде тұс шашшыны ерте білген, алысып долы дауыл толқын менен теңізде талай аунап төңкерілген. Аз жаста көп сүйіп ем, сүйіліп ем, көп улап, көп уланып күйініп ем, желдей жынды жүректің екпінімен майысып сына жаздап иіліп ем. Өмірдің толқындары ұрған кезде, иманнан айырылғалы тұрған кезде, жасаған жәбірі елін жіберді ғой, жолықтым сен сәулеме нәркез көзге. Періштем, ақ қанатты на жаным, жаныма жарық берген алтын таңым, тілекке қасиетті бірге ұмтылар, жолдасым сен құраным, сен иманым. Дарияға көрмегелі айлар өтті, сұм тағдыр ойға қырға тентір етті, көре алмай көптен бері сәулем сені, қасірет жүректі жеп жанға жетті. Сұм тағдыр жапан түзге шығарды айдап, дауылы ұлып тұрған боран ойнап, жанамын, күңіренемін, жұбанамын, сенімен бірге жүрген күндерді ойлап, омбының ұшуы мол қалас еді, салқындау апрель май арас еді, көшеге қол ұстасып шыққанымыз алтын күн батуымен талас еді. Асығып, жүрек ойнап сыбырластық, қыс бойы қаттардағы сөздерді аштық, жүгірді қолдан қолға жасырын күш, тайынбай махаббатқа қадам бастық. Өтсе де жет ай тұрсын, дәл ай 15, есімнен бір минутта шықпайдау еш. Түкпірде кең бір аулақ кабинетте, ішінде алтын мүйіз өткізген кеш. Ал қалам сол кешті жаз, бірақ қызба, қызсаң қыз, орны келсе әдеп бұзба. Ішінде алтын мүйіз отырғанда, Нұжан, кін бар еді жанымызда. Есімде бір қыз бар еді ойлар басқан, бетінің солған гүлдей қаны қашқан, көз қарас күлісінде сөздерінде қайғыға қайнар ашу араласқан. Себеп не, сонша түсі қашқанына, кім білсін, тәңір бағын ашпады ма, сүйем деп әлде біреу сүйіп жүріп, жалт беріп, бейшараны тастады ма?
Жалындап сүйе алмай, һәм сүйдіре алмай,
лебімен сүйіскенде күйдіре алмай, өткен бе бар өмірі тайқақтықпен, айтуға жүрек сырын тілі бармай, қандырып сүйгеніне су бере алмай, тайынбай дұшпанына у бере алмай, жолдасы жауға шабам деп келгенде қолына қанды найза ту бере алмай.
Мінезі дәл осындай болса әгер, от пен су дәл осындай бола ма жар?
Бір жігіт сүйіп жүріп сүймей кетсе, Нұжан, сол жігітте не айып бар? Не десең де бұл істер саған дайын, несінен доған мен аялдайын, көзінен ұшқын шашқан анау қыз кім, белгілі жан емес қой қарапайым. Иірілген бұйра толқын шашығандай, иығына екі жылан асылғандай, тұңғиық қара судай қара көздер, қандай сыр болса дағы жасырғандай, қара сұр сырға берік беті қандай, мінезі майда жібек сөзі балдай, бал заты у жібек асты тікенек пе, не керек адамзатты біледі алдай. Белгілі болған шығар талайлар шар, халық тегіс жалған айтса тәңірісі бар, жардың көп болуының таңы да жоқ, интернациональный жүрегі бар. Қытайдан Карпат қаша жеткен жүрек, Карпат асып Атласқа кеткен жүрек, қазақ, сарт, татар, шеркес, орыс, неміс, француз, чех бәрін өзі өткен жүрек. Досы боп жігіттері жарты айдың, ән шақын мүшелері құрылтайдың, бәрі рас, бірақ цирк палуаны Соловьев деген сөзге нан алмаймын. Соловьев шикін адан, өгіз қойнас, қалайша оны сүйер осындай жаз, жаншылып деген сөздің әйтеуірі он үште астын сызып қойы орас. Айтпақшы, жанымызда бар ғой граф, Отыр ғой қара мұртын сылап бұрап. Сұлудың бір білмеген сыры болса, алайық біз азырақ содан сұрап. Жүруші ет қол ұстасып күн батқанша, көшесін күзететін таң атқанша, сүйгенін қанша сөйлеп ұқтыра алмай, мұртына күректей боп мұз қатқанша. Графтай адал көңіл адам сирек, айтама сұлуға ол сөзді түйреп. Күрсініп, көзін сүзіп жүрген кезде қадалып бір сармаса қойса керек. Белгілі графқа емес жас сұлуға, ежелден біреу буға, біреу шуға, шет халық әлі жалағып жүрмесін. Бұл граф өзіміздің анық тума. Білеміз, ру тұқым ата заңын, өзі таныс қонысы тағы жақын. Елден шығып омбыға келгеннен ақ құмар болды көтеруге граф атын. Сөйлетіп қоя берсең сөзге тақ-тақ, күлкісі күміс сылдыр емес сақ-сақ, философ, экономист, артист, поэт қайдағы әдемі сөзді жалған жаттап. Жиында иіледі, бүгіледі, балаларды ойын құмар күлдіреді, шөп басы қимылдаса пардон мамзел, тағыда аля деген сөз біледі. Графтың сол сұлуды сүйуі рас, күрсініп бір қыс бойы күйуі рас. Масаның қадалғанда қатты зыңы графтың құлағына тиюі рас. Бұл емес талай ізің бұдан былай графтың құлағына тиген талай. Сырт тұрсын, көз алдында көлбеңдейді, себебі графты разы қылу оңай. Сұм сұлу сағынғандай қолын береді, қолымен бір сиырдың тілін береді. Бұл тілді сүйе ме екен, жей ме екен, оншасын мүсе граф өзі біледі. Айналсын қолға тілге, яки басқа, қалайда графтардың жөні басқа, бүгіліп үңілгендей не болды екен, дембелше жүгітіміз бұйра шашқа. Талай ел қонып жайлап көшкен жерден, еркімен ерке желдер ескен жерден, не іздеп онша жабысып қалды екен, көрісіп есенсіз бе дескен жерден. Иіліп, сабырлайды құлағына, қарайды көзін алмай турағына, мінезін өткен өмірін біліп алып қылмақ па героина драмаға. Дариға драмалар, драмалар. Толып тұр драмаға абдыралар, өткізген ұйқы көрмей есіл түндер, құрысын тірі жан жоқ оқуғалар. Тағы да есебі жоқ комедия. Жетті екен бәріне қалай қарасия. Дүниеде драматург ат бермесең, қыла көр ахиретте жүзін зия. Жасаған дұғам осы жолдас үшін, жолдасым қараса да жарып ішім. Есіме жолдастарды аламын деп, ұмытып кете жаздым ғой мүйіз үшін. Болған соң сол төртеуімен жақын жолдас, деп ойлап есім алдым ашуланбас. Құрбының құрбәзілін көтермек қой, ашуланса бастары да аман болмас. Отырдық жақын қатар тізе тиіп, денеге у жайылып қысып күйіп, жұрт көзі екеумізден ауған кезде қойыбен бауырыма қысып сүйіп. Қашанда махаббатты көз бастайды, білдірмей ыстық қысып қол бастайды. Жалында басық ыстықпен сүйіскенге көз қолың біреуі де ұйқаспайды. Ойнайды аласұрып қанынғандай, жүрегің сол минутта жарылғандай, көзінде от аралас жас мөлдіреп, сенделіп тұрғандайсың халін қалмай. Миыңа ешбір бөтен ой кірмейді, көзіңе ешбір нәрсе көрінбейді. Ақ беті бір ағарып, бір қызарып, жас шарың жас киіктей дірілдейді. Сол кеште әлесімде нұжаным, аузыңнан дәл осылай бал алғаным, кім бірақ тояр кәусар шарабына, мен дағы сол балыңа қаналмадым.